บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องเกี่ยวกับอาโปธาตุคือธาตุน้ำที่ทรงแสดงเป็นหลักคำสอนเปรียบเทียบไว้โดยประยายต่างๆนั้นอีกชุดหนึ่งทรงแสดงให้เห็นว่าชีวิตของบุคคลเราแต่ละคนนั้นก็เหมือนคนที่ตกลงไปในกระแสน้ำธรรมดาว่าคนที่ตกลงไปในกระแสน้ำนั้นในที่นี้ทรงจำแนกแสดงไว้เป็น7ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือคนที่จมลงไปแล้วจมอยู่อย่างนั้นไม่ผุดขึ้นมาทรงหมายความว่าคนบางคนในโลกนี้ตกอยู่ภายใต้ของอกุศลกรรมบททั้ง10ประการซึ่งเป็นทางแห่งบาปแห่งอกุศลทำตัวให้ตกต่ำในด้านกายในด้านวาจาในด้านจิตใจแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความประพฤติการกระทำของตนให้ดีขึ้นบุคคลประเภทนั้นก็ชื่อว่าจมอยู่ในปรักแห่งอกุศลหาความสุขความเจริญในชีวิตไม่ได้แม้ในชาติปัจจุบันเมื่อหลังจากตายไปแล้วก็มีคติที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับบุคคลผู้นั้นในช่วงที่ยาวไกลออกไปก็ชื่อว่าเป็นวัฏฏคานุคือเป็นหลักตอของวัฏฏะโอกาสที่จะประสบความสุขความเจริญในระดับต่างๆจึงมีไม่ได้อกุศลกรรมบททั้ง10ประการนั้นเป็นหลักธรรมที่ทรงนำมาแสดงมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นการแสดงแก่พุทธบริษัทฝ่ายอุบาสกและอุบาสิกาเพราะอะไรเพราะว่าความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลแต่ละคนและสังคมมันเป็นส่วนรวมตลอดถึงโลกทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากการสะท้อนของจิตใจแห่งบุคคลที่ประกอบด้วยอกุศลสำแดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นการประทุษร้ายการเบียดเบียนกันในชั้นหยาบรุนแรงจึงทรงบัญญัติไว้ด้วยศีลอย่างที่สมาทานกันในชั้นที่ลดหลั่นลงมาก็ทรงแสดงด้วยรูปของกุศลอกุศลกรรมบทซึ่งเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามบรรเทาระงับจับจั้งความรุนแรงแห่งอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้อกุศลกำหนด10ประการก็คือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเลวไหลโลภอยากได้ของของคนอื่นพยาบาทปองร้ายคนอื่นและเห็นผิดจากทำนองครองธรรมถึงแม้จะกระจายออกไปถึง6ประการถึง10ประการด้วยกันแต่ตัวการที่สำคัญจริงๆก็อยู่ที่ความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเพราะการกระทำของคนก็ดีการพูดของคนก็ดีและพฤติกรรมเหล่าอื่นก็ดีนั้นเป็นการสะท้อนออกมาจากจิตเป็นประการสำคัญถ้าหากว่าจิตมีความคิดเห็นที่ถูกตรงตามทํานองครองธรรมแล้วเวลาแสดงออกมาจะทางกายทางวาจาทางกิจการงานต่างๆเป็นต้นก็จะประกอบด้วยสุจริตแต่ถ้าเห็นผิดก็ก่อให้เกิดทุกข์โทษด้วยประการต่างๆเป็นตัวอย่างที่พบเห็นกันได้ในที่ทั่วไปบุคคลประเภทที่สองนั้นจมลงแล้วก็โผล่ขึ้นแล้วก็จมลงอีกซึ่งหมายความว่าเป็นประเภทของบุคคลที่ไม่ค่อยจะมีความมั่นคงในด้านการประพฤติปฏิบัติธรรมะทางศาสนาเช่นก็อาจจะมีศรัทธาในบางครั้งศรัทธาเสื่อมไปในบางคราวมีศีลในบางครั้งศีลเสื่อมไปในบางคราวมีริในบางครั้งอิริก็หายไปในบางคราวมีลักษณะที่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในกระแสน้ำก็จมจมโผล่โผล่อยู่อย่างนั้นเอง ซึ่งลักษณะชีวิตแนวนี้ก็มีความเสี่ยงที่ออกจะสูงอยู่หลักธรรมที่ท่านแสดงไว้ในที่นี้ก็ได้แก่สัจธรรม7ประการได้แก่ศรัทธาความเชื่อศีลการรักษากายวาจาเรียบร้อยวิริความละอายแก่ใจอุตตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปวิริยะภูสัจจะ การศึกษาสดับสับฟังมากวิริยะความเพียรและปัญญาความรอบรู้ถึงแม้จะเป็นการกระจายองค์ธรรมออกไปถึง7ประการที่ใช้ท่านใช้คำว่าสัทธรรมแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีหลักของศรัทธากับปัญญาคุมอยู่แล้วอย่างอื่นก็เดินไปได้แต่ว่าความมั่นคงของศรัทธากับปัญญานั้นไม่ค่อยจะมั่นคงมากนักทำให้การดำเนินชีวิตของบุคคลประเภทนี้ก็มีลักษณะโผล่อยู่ในกระแสน้ำดังกล่าวแล้วบุคคลประเภทที่สามนั้นเป็นคนที่โผล่ขึ้นแล้วก็ทรงตัวไปได้ซึ่งหมายความว่าบุคคลประเภทที่ได้ศึกษาได้สดับสับฟังธรรมลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมะตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้แล้วสามารถประคับประคองตนเอาไว้ได้คือไม่ถึงกับเสื่อมไปแต่ไม่ถึงกับเจริญมากยิ่งขึ้นในด้านของศรัทธาศีลอิริโอตปะวิริยะปุสจะปัญญาที่บุคคลเหล่านั้นได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็มีความมั่นคงอยู่ภายในใจตนไม่ถึงก็ตกต่ำไปแต่ไม่ถึงเจริญขึ้นซึ่งก็หมายความว่าเป็นการตั้งหลักได้สำหรับบุคคลนั้นๆการปฏิบัติในชั้นนี้จะเห็นได้ว่าก่อให้เกิดผลเป็นความมั่นใจแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นการกำหนดคติภพของตนได้อย่างมั่นคงพอสมควรบันไดสามขั้นนี้ก็เป็นบันไดขั้นของกัลยาของปุถุชนทั่วไปประเภทแรกก็เป็นพาละชนโดยตรงประเภทที่สองก็ขึ้นลงๆเป็นพาในบางครั้งเป็นบัณฑิตในบางคราวประเภทที่สามก็เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในชั้นของปุถุชนพระธรรมที่ทรงจำแนกแสดงเอาไว้นั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอริยทรัพย์ที่แปลว่าทรัพย์อันประเสริฐแล้วก็เป็นสัจธรรมคือตัวคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลนำไปประพฤติปฏิบัติได้แล้วย่อมจะดึงกุศลธรรมเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศรัทธาศีลหิริโอตปะและปัญญาพระธรรมะเหล่านี้เป็นสื่อที่จะดึงเอาความดีเหล่าอื่นให้บังเกิดขึ้นได้อีกเป็นอันมากการทรงการที่ทรงจำแนกองค์ธรรมออกไปเป็นหลายข้อถึง6ข้อ7ข้อนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องน่าห่วงใหญ่หรือน่าหวาดกลัวแต่ประการใดเพราะกุศลธรรมนั้นก็เริ่มด้วยสูตรของกุศลธรรมอย่างที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่าขอให้เกิดขึ้นสักองค์หนึ่งก่อนแล้วองค์อื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นหลักธรรมทั้งหลายจึงมักเน้นที่ศรัทธากับปัญญาซึ่งพร้อมที่จะเป็นสื่อดึงความดีเหล่าอื่นให้เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจและในขณะที่ความดีเหล่าอื่นเพิ่มขึ้นนั้นปริมาณของศรัทธาและปริมาณปัญญาก็จะสูงขึ้นก็ให้เกิดความมั่นคงยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเองได้ในชั้นหนึ่งในชั้นที่4นั้นคือบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วแล้วมองไปในด้านที่ต่างๆได้ซึ่งหมายความว่าก็ทรงตัวอยู่ได้นานแล้วมองซ้ายมองขวาไปในทิศนั้นได้ในที่นี้ทรงหมายเอาพระอริยบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสคือพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นสำนวนบาลีใช้คำว่าทิฏฐิสัมปันนบุคคลคือบุคคลที่สมบูรณ์โดยทิฏฐิความเห็นความเห็นของท่านจะไม่วิปริตคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในด้านพื้นฐานทางใจนั้นก็ละความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาจนแบ่งเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นภายในสังคมเป็นอันมากเนื่องจากพระโสดาบันได้ถ่ายถอนสิ่งที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิคือความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกไปจากตัวท่านเมื่อถือว่า ไม่มีตัวมีตนอยู่ที่ตนเองแล้วสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตนไม่ว่าของตนหรือพวกตนก็ถูกบรรเทาเบาบางลงไปความเครือบแคลงสงสัยที่มีอยู่ภายในใจซึ่งเป็นปัญหาหนักในการดำรงชีวิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงออกมาเป็นรูปธรรมด้วยวิธีการต่างๆเช่นว่าเป็นทางกันดารบ้างเป็นทางที่เสือคร่องรออยู่ข้างหน้าบ้างเป็นทางแยกที่มีอันตรายหรือทางที่ขรุขระบ้างเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถมองเห็นได้ว่าตราบใดที่ใจยังมีความเครือบแคลงสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสงสัยในเรื่องของพระรัตนตรัยและสงสัยในหลักปฏิบัติที่สรุปรวมเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ตราบนั้นโอกาสที่จะได้หลักยึดเหนี่ยวใจอย่างมั่นคงก็มีไม่ได้แต่พระโสดาบันนั้นท่านสามารถละสิ่งที่เรียกว่าวิจิกิจฉาออกไปได้ข้อนี้พึงเข้าใจว่าระดับกรรมฐานการเป็นเพียงสงบวิจิกิจฉาเท่านั้นไม่สามารถละวิจิกิจฉาได้แต่พอถึงระดับนี้ก็จะมีการละได้โดยสิ้นเชิงจะไม่สงสัยในเรื่อง8ประการคือในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปฏิจจสมุปบาทซึ่งแต่ละอย่างนั้นจะพบว่าเป็นการสรุปรวมเรื่องของพระศาสนาทั้งหมดไปในสิ่งที่ก่อให้เกิดความสงสัยและเมื่อท่านหมดความสงสัยในเรื่องทั้ง8ประการก็ชื่อว่าเป็นการถอนสิ่งที่เรียกว่าตะปูตรึงใจอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วออกไปด้วยและความเชื่อถือในเรื่องที่ไม่ยุติด้วยหลักฐานเหตุผลและความดีในเรื่องโชครางของขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นต้นและแม้แต่ความปักใจในวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยถือว่าวิธีการนี้เท่านั้นที่จะก่อให้เกิดผลเป็นความสำเร็จแล้วก็ปฏิเสธวิธีการเหล่าอื่นก็จะไม่มีในจิตใจของท่านเหล่านี้เพราะอะไรเพราะวิธีการก็คือวิธีการเท่านั้นเองแม้ในการปฏิบัติกรรมฐานก็ทรงจำแนกวิธีการเอาไว้ก็เดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันถึง40วิธีด้วยกันในชั้นของวิปัสสนากรรมฐานทรงแสดงไว้ถึง71วิธีด้วยกันซึ่งใครจะไปสายไหนก็ได้แต่จะมีเป้าหมายบรรจบกันในโอกาสหนึ่งก็สำคัญในชั้นของการประพฤติปฏิบัติให้เดินไปตามเส้นทางที่ทรงแสดงไว้เท่านั้นแม้จะออกจากคนละจุดแต่จะมีเป้าหมายบรรจบกันพระโสดาบันท่านละความยึดถือในแนวนี้ลงไปได้ที่สำนวนบาลีใช้คำว่าศีลัพพตปรมาสนี่ก็เป็นบุคคลประเภทที่5บุคคลประเภทต่อไปก็คือว่าบุคคลประเภทที่4บุคคลประเภทต่อไปก็คือท่านที่ โปรขึ้นแล้วก็เตรียมที่จะข้ามได้ ได้แก่พระอริยบุคคลระดับที่เป็นสกิทาคามีพระอริยบุคคลประเภทนี้การละกิเลสต่างๆในระดับสังโยชน์ไม่เด่นชัดท่านบอกแต่เพียงว่าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้และทำราคะโทสะโมหะให้เบาลงส่วนจะเบาลงขนาดไหนนั้นก็ไม่แสดงไว้ชัดเจนแต่จากหลักฐานที่ปรากฏในที่ต่างๆไม่พบว่าพระอริยบุคคลระดับนี้มีครอบครัวแต่พระโสดาบันนั้นมีครอบครัวเยี่ยงสามัญชนทั่วไปได้ซึ่งก็หมายความว่ากิเลสประเภทราคะก็ต้องสงบไปมากประเภทโทสะก็สงบไปมากประเภทโมหะก็สงบไปมากนอกจากจะมีอะไรมาแค่มากระแทกกระทันจากภายนอกรุนแรงบางทีสิ่งเหล่านี้ก็จะออกมาในรูปของความยินดีหรือความไม่พอใจตามสมควรแก่กรณีนั้นๆท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่เตรียมจะข้ามส่วนบุคคลประเภทที่6นั้นได้แก่ท่านที่โผล่ขึ้นมาแล้วตั้งหลักได้แล้วก็ได้ที่พึ่งซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่มั่นคงแน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงได้แก่พระอริยบุคคลระดับ4คือพระอนาคามี พระอนาคามีนั้นแปลว่าผู้ไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกเมื่อไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วท่านจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ในพรหมโลกที่ท่านเรียกว่าสุทธาวาสสุทธาวาสคือเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ตามสมควรแก่อินทรีย์ของแต่ละท่านอินทรีย์ทั้ง5ประการที่เคยกล่าวมาในตอนก่อนๆคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นมีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันบางคนศรัทธาแก่กล้าบางคนวิริยะแก่กล้าบางคนสติแก่กล้าบางคนสมาธิแก่กล้าบางคนปัญญาแก่กล้าความแก่กล้าของสิ่งเหล่านี้ที่แตกต่างกันนั่นเองทำให้ท่านบังเกิดในสุทธาวาสที่แตกต่างกันท่านที่ปัญญาแก่กล้าก็ถือว่าเป็นจุดสุดยอดของพระอนาคามีจะบังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุดเป็นผู้ที่แน่นอนได้หลักไม่ต้องหวนกลับมาสู่ชีวิตอย่างอื่นอีกต่อไปคือจะอยู่ในที่นั้นแล้วบำเพ็ญเพียรไปก็จะบรรลุอรหัตและนิพพานในที่นั้นเองที่ว่าเป็นผู้ที่ได้ที่พึ่งส่วนประเภทสุดท้ายนั้นทรงใช้คำว่าได้แก่ผู้ที่ผุดขึ้นมาได้โผล่ขึ้นมาได้แล้วก็ข้ามฝั่งขึ้นไปยืนบนตะหลิ่งได้ก็ได้แก่พระอริยบุคคลระดับพระอรหันต์ฝ่ายพระอนาคามีนั้นละสังโยชน์เพิ่มขึ้นอีกสองอย่างคือกามราคะความกำหนัดรักใคร่ในวัตถุกามทั้งหลายและปฏิฆะคือความไม่พอใจเป็นกิเลสสายโทสะกับสายโลภะแต่อ่อนๆซึ่งพระยาบุคคลสองท่านข้างต้นได้ละมาแล้วพอมาถึงจุดนี้ก็ละได้ขาดไปเลยส่วนพระอรหันต์นั้นก็ขึ้นถึงฝั่งคือพระนิพพานที่แท้จริงเพราะจะเป็นการดับได้ทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ในตอนต่อไปเมื่อดับขันธ์คือชีวิตร่างกายไปแล้วที่ใช้คำว่าปรินิพานคือดับรอบหรือบางครั้งบางคราวก็ใช้คำว่ากิเลสนิพานและขันธนิพานกิเลสนิพานนั้นหมายถึงดับกิเลสแต่มีชีวิตอยู่ขันธนิพานนั้นคือดับชีวิตด้วยเป็นการดับโดยไม่มีการเกิดและไม่มีภพสำหรับเป็นที่เกิดเป็นการยุติการเวียนว่ายในกระแสของแม่น้ำอย่างที่ทรงแสดงไว้ในที่นี้พระอรหันต์ท่านจึงตัดมูลรากเหง้าของกิเลสได้สิ้นเชิงและเป็นการตัดเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงคือละความยึดติดในรูปธรรมและอรูปธรรมจนถึงรูปฌานและอรูปฌานถ่ายถอนอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านมานะความถือตัวและอวิชชาซึ่งเป็นรากของกิเลสทั้งหมดได้หมดสิ้นจากตัวอย่างที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าหลักการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีลักษณะเหมือนกับบันไดที่นำบุคคลให้ก้าวเดินขึ้นไปสูงขึ้นไปโดยลำดับโดยลำดับแต่อย่างน้อยที่สุดสาธุชนทั่วไปที่ยังอยู่ในวิสัยจะต้องศึกษาประพฤติปฏิบัติและครองเรือนจำเป็นที่จะต้องอาศัยนัยยะแห่งธรรมะที่ทรงแสดงไว้อย่างน้อยที่สุดก็ควรก้าวให้มาหยุดอยู่ที่ชั้นที่3คือการโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทรงตัวไว้ได้โดยไม่ต้องจมลงไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่านั่นก็คือการเพียรพยายามที่จะเพิ่มพูนธรรมะให้เป็นหลักคุ้มครองจิตใจตัวเองซึ่งในที่นี้ก็ได้แสดงธรรมะไว้เพียงไม่กี่ประการตัวการที่สำคัญก็คือเรื่องศรัทธาจะเห็นว่าศรัทธานั้นจะต้องมั่นคงเพราะอะไรเพราะศรัทธานั้นจะเป็นฐานส่งคนไปโดยลำดับพระพุทธวจนะที่ทรงแสดงเรื่องที่เกี่ยวกับศรัทธานั้นตั้งแต่เริ่มต้นมาว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วก็สำเร็จประโยชน์ศรัทธาเป็นเพื่อนของคนศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือกุศลก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงว่าบุคคลจะข้ามโอคะห้วงน้ำคือกิเลสได้ก็ด้วยอาศัยศรัทธาศรัทธาเวลาบุคคลได้ สริมสร้างให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมีความเข้มข้นขึ้นโดยลำดับจนก่อให้เกิดความผ่องใสขึ้นภายในจิตใจในบาลีนั้นท่านได้แสดงอุปมาศรัทธาเอาไว้ว่าเหมือนแก้วมณีชนิดหนึ่งเวลาบุคคลใส่ลงไปในน้ำที่ขุ่นนั้นแก้วมณีนั้นก็จะสลายความขุ่นที่มีอยู่ภายในน้ำให้เจือจางลงเจือจางลงจนน้ำเข้าสู่ความบริสุทธิ์ความสะอาดควรแก่การบริโภคดื่มกินของบุคคลทั้งหลายธรรมะคือศรัทธาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อตั้งมั่นภายในจิตใจแล้วก็จะกลายเป็นความผ่องใสแห่งใจลักษณะของศรัทธาเวลาพูดเวลาแสดงจึงมักใช้คำว่าศรัทธาปัสสาทะคือความเชื่อและความเลื่อมใสเป็นความผ่องใสทางจิตที่มีความมั่นคงไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนไปตามอำนาจของอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจและตามแรงที่กระตุ้นกระแทกกระทันมาจากภายนอกซึ่งถ้าหากว่าไม่มีความมั่นคงจริงๆแล้วไม่อยู่ในประเภทของบุคคลที่มองได้รอบทิศทางคือประเภทที่สี่แล้วโอกาสที่จะหักเหเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีได้ง่ายศรัทธาจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้ไปอยู่ในจุดที่เป็นอัจฉริยะคือไม่หวั่นไหวอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความหวั่นไหวก็คือตัวอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั่นเองซึ่งอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลได้ง่ายนั้นก็คืออารมณ์ที่ก่อให้เกิดเป็นความรักความชังและความหลงถ้าอารมณ์เหล่านั้นมีความรุนแรงมากพอความรักความชังความหลงซึ่งถูกสงบไว้ก็จะฟูขึ้นเมื่อแกฟูขึ้นได้แกก็จะเข้าสูตรอีกสูตรหนึ่งของอกุศลคือเมื่ออกุศลข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นอกุศลเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วมันก็เดินหน้าได้เพราะศีลก็เป็นความเกี่ยวเนื่องจากศรัทธาศีลในทางพระพุทธศาสนานั้นถ้าลองพิจารณาดูให้ดีจะพบว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความสำนึกอันดีงามภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าห้ามแต่ใช้คำว่างดเว้นใครเป็นคนงดเว้นคือบุคคลนั้นนั่นเองจะเป็นคนงดเว้นทำไมจึงต้องงดเว้นเราก็มีเกิดมีความสำนึกว่าการประพฤติละเมิดล่วงศีลนั้นเป็นเหตุแห่งเวรแห่งภัยสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนและบุคคลอื่นเขาก็งดเว้นไม่ทรงใช้คำว่าอย่าหรือคำว่าไม่แต่ใช้คำว่างดเว้นแต่ลักษณะบอกเล่าเฉยๆกว่าคนจะมีศีลได้ก็ต้องอาศัยใจนั้นมีศรัทธามีความผ่องใสมองเห็นเหตุเห็นผลในเรื่องนั้นๆพอศรัทธาศีลมีตัวหิริโอตตัปปะก็เกิดคุ้มครองได้แกเกิดขึ้นในเวลารวดเร็วแล้วก็คุ้มครองใจตัวเองได้กลายเป็นคนมีหลักทางจิตใจสิ่งอะไรก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้นก็อาจจะอาศัยความรอบรู้ที่ได้ศึกษาสดับสับฟังมาใช้ความเพียรพยายามความเพียรพยายามนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปในชั้นนี้ก็เป็นความเพียรในสองด้านด้านหนึ่งก็คือเพียรละในสิ่งที่ควรละเพียรบำเพ็ญในสิ่งที่ควรบำเพ็ญแต่ถ้าหากว่าจะสรุปให้สั้นเข้าก็เพียรอย่างเดียวคือเพียรบำเพ็ญความดีทั้งหลายการปฏิบัติแม้จะทรงจำแนกแสดงไว้บางครั้งถึงสี่แนวบางครั้งสองแนวบางครั้งแนวเดียวแต่พอปฏิบัติเข้าจริงแล้วก็จะประสานสัมพันธ์เข้าเป็นหนึ่งเดียวคือผลจะเกิดขึ้นตามสมควรแก่ขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้นั้นอย่างในกรณีละกับบำเพ็ญนั้นก็เหมือนกับนำน้ำขุ่นข้นออกจากบ่อแล้วนำน้ำใสๆเข้าไปน้ำในบ่อนั้นก็จะใสพูดถึงบำเพ็ญก็คือนำน้ำสะอาดใสเข้าไปโดยไม่จำเป็นจะต้องเอาน้ำขุ่นข้นออกแต่เมื่อปริมาณของน้ำสะอาดสูงขึ้นก็จะทำหน้าที่สลายเองกุศลธรรมจึงมีหน้าที่ในการสลายบาปสลายอกุศลโดยตรงโดยสภาพโดยฐานะของกุศลธรรมเหล่านั้นอยู่แล้ว เมื่อบุคคลใช้ความเพียรพยายามไปจะในด้านเป็นการละกับการบำเพ็ญหรือบำเพ็ญเฉยๆก็ตามผลจะออกมาเช่นเดียวกับที่ทรงแสดงไว้ในสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบโดยให้บุคคลประกอบด้วยปัญญาเป็นหลักในการพินิจพิจารณาแล้วก็สอดส่องตนเองเทียบเคียงดูสภาพจิตของตนเองว่าสามประเภทแรกนั้นเราอยู่ประเภทไหนประเภทจมโดยไม่ยอมโผล่หรือโผล่ขึ้นมาแล้วจมอีกหรือโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทรงตัวรักษาตัวไว้ได้ถ้าก็ทรงตัวรักษาตัวไว้ได้ก็เป็นอันให้ความมั่นใจแก่บุคคลผู้นั้นในแต่ละขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของศีลขั้นตอนของสมาธิก็ตามเพราะอะไรเพราะใจเหล่านั้นจะมีหลักยึดเหนี่ยวอยู่เสมอมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาอำนวยประโยชน์และความสุขให้ในชั้นของศีลก็ป้องกันยุติเวรภัยด้วยส่วนตัวและป้องกันเวรภัยแม้เกิดขึ้นแก่ตนในชั้นของสมาธิก็มีความสงบจากนิวรธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจแม้จะมีปัญหาทางอารมณ์ทางด้านจิตใจผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันก็ดีด้วยความเหนียวนึกก็ดีแต่พลังของสมาธิที่บุคคลก่อให้เกิดขึ้นนั้นก็จะทำหน้าที่สงบอารมณ์ประเภทนั้นออกไปแม้จะมีการปรุงคิดปรุงถึงอารมณ์ต่างๆก็จะเป็นการปรุงคิดในเรื่องที่เป็นกุศลหรือคิดปรุงในสิ่งที่เป็นกุศลผลก็คือใจจะมีความสงบใจที่มีความสงบก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดปัญญาแสงสว่างขึ้นอยู่ในวิสัยที่จะนำอะไรก็ตามที่ท่านใช้คำว่ารูปนามเข้ามาพิจารณาเห็นจริงตามหลักของพระไตรลักษณ์เป็นการเตรียมตัวที่จะก้าวไปในจุดซึ่งเมื่อทรงตัวได้แล้วก็มองได้ไปรอบทิศทางนั่นก็คือการเริ่มจะเข้าใกล้กระแสแห่งพระนิพพานคือการเป็นพระโสดาบันแต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นก็ต้องเพียรพยายามยืนอยู่ในขั้นที่สี่ให้ได้เมื่อทำได้เพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าผลนั้นเป็นความสุขความเจริญในด้านชีวิตจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป